ang nahaunang tawo ginhingalanan Adan, kag ang nahaunang babayi ginhingalanan Eva. Si Adan kag si Eva nagkabuhi nga malipayon sa duog nga ginatawag Harden sa Eden. Ang Diyos nagsiling.
Magkakaon kamo sang tanan nga bunga sang kahoy, luwas lang sining isa.
Ang Diyos nagsaad nga pagasilutan sila kung magkaon sang bunga sang kahoy nga ginadilian. Si Adan kag si Eva nagkaon sang bunga nga ginsiling sang Diyos nga indi nila pagkaunon. Si Adan kag si Eva wala magtuman sang ginsiling sang Diyos sa ila kag nagpakasala sila. Makita ninyo si Adan kag si Eva nga ginapagwa sa Harden sa Eden. Nagpakasala sila kag ang Diyos nagsilot sa ila. Sugod sa to natilawan nila ang kasakit, balatian, kag bisan pa ang kamatayon. Apang ang Diyos sa gihapon nagahigugma sa ila. Ang Diyos nagsaad nga magapadala siya sing manluluwas sa pila ka adlaw nga magakuha sang ila mga kasalanan.